ሰላም ከመይ ተምሲኡ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልኩም እውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም እንደገና ተወልደ እየ። ሎሚ ሶኒ 4 መስከረም 2023 ወይ 29/12/2015 እዩ። ድሕሪ እቲ ቀዳም ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ዘጓነፈ እምባጋሮ ሰበስልጣን እስራኤል ተሪርን ቀፃዒ ስጉምትን ክወስዱ ምዃኖም ኣጠንቂቆም ኣለዉ ዝብል ፀብጻብ ኣብ ዜናን ድሕሪ ዜናን ክቐርብ ኣብ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ድማ ትምህርቲ ኮምፒተር ናብቲ ስሩዕ መብራህቲ ዘይብሉ ዝረሓቐ ገጠራት ኤርትራ ብዛዕባ ንምብፅሑ ዘሎ ተኽእሎታ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና ንንያ ፍርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ንፅምብል መበል 62 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ስዒቡ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈጥረ ኣምባጋሮ ልዕሊ 100 ካብ ክልቲኡ ወገናት ልዕሊ 30 ከዓ ኣባላት ፖሊስ ቆሲሎም። ኣብቲ ሰፊሕ ኣቓልቦ ማዕኸናት ዜና ዘሰሓበ ክስተት ክልቲኣቶም ወገናት ኣባትር ኣእማንን ካልኦት በላሕቲ ነገራትን ዓጢቖም ክተሃራሮምን ንብረት ክሰብሩን ተራእዮም ኣለዉ። ንፅባሒቱ ሰንበት ነቲ ጉዳይ እቲ ምርምር ኮሚቴ ከም ዘቐሙ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብቲ ናዕቢ ዝተሳተፉ ልዕሊ 1,000 ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ዝበልዎም ናብ ሃገሮም ንምጥራዝ ክሰርሑ ምዃኖም ኣመልኪቶም። ሚኒስተር ፀጥታ እቲ ሃገር እውን ተሳተፍቲ ኣምባጋሮ ናብ ዓዶም ክሳብ ዝስገጉ ኣብ ማእሰርቲ ክፀንሑ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ነቲ ፍጻሜ ንጥፈታትን ማሕበረ ኩማትን ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ንምዝራግ ዝተፈፀመ ጎነፃዊ መጥቃዕትታት ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ስፍሕ ዝበለ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብምትሕብባር መንግስቲ ኬንያን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ሎሚ ሶኒ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝጀመረ ዋዕላ ከሊማ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ እቲ ዋዕላ ኣፍሪቃውያን ዓብዪ ወፍሪ ዝስሕብሉ ዕድል ክብሉ ገሊፆም። እቲ ዋዕላ ከም መተካእታ ናይ ዘፍረየኦ ውሕድ መጠን ካርቦን ድኻታት ሃገራት ናብ ሓምላይ ልምዓት ዝቕይራሉ ወፍሪ ንምትብባዕ እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ንምስታፍ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ እውን ኬንያ ከም ዝኣተዉ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ሓቢረን። ኣብቲ ሎሚ ዝተኸፍተ ዋዕላ ዝተረኽቡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ከሊማ ጆን ኬሪ ሃገራት ንብከለ ኣየር ብዝበርትዐ ዝቃልሳሉ ኣዝዩ ወሳኒ መድረኽ ኢና ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ሓያሉ ተጠበቕቲ ከሊማ ግን እቲ ዋዕላ ብዋጋ ኣፍሪቃ ኣጀንዳ ምዕራብን ምዕቡላት ሃገራትን ዘቐድም እዩ ክብሉ ክነቕፉን ክቃወሙን ጸኒሖም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ቡርሃን ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ንምዝርራብ ሎሚ ሶኒ ጁባ ኣትዮም። ካብቲ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝጀመረ ውግዕ ሕድሕድ ሃገሮም ንድሓር እዚ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ንኸልኣይ ግዜ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ እዩ። ሳራ ፍስሃየ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ መንጎ ብቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳንን ብመሓመድ ሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ሓይለ ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍ ዝተፈጥረ ወጥሪ ዘጓሃሮ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝጀመረ ውግእ ኣብ ርእሰ ከተማኣን ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገርን ናብ ቆልዕ ውግእ ዓብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀነራል ቡርሃን ናብ ጁባ ዝገበርዎ መገሻ ንግዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዓሊ ኣልሳዲቅ ሓላፊ ሓፈሻዊ በዓል ስልጣን ስለያ ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋደልን ካልኦት ወተሃደራውያን መኮንናትን ዘተዓጀበ ምዃኑ ሓበሬታ ሉዓላዊ ቤት ምክሪ የመልክት። ሚኒስትር ጉዳያት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቡብ ሱዳን ማርቲን ኤልያ ሎሙሮ ኣብቲ ብመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ከም ዝበልዎ ፕሬዚዳንት ኪር ንጉዳይ ሱዳን ዝቐረቡ ኣብቲ ጉዳይ ፍልጠት ዘለዎምን ንቕልውላው ሱዳን መፍትሒ ክረኽብሉን ዝኽእሉ ብሕታዊ ሰብ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ ይብሉ ሎምሮ። ነዚ ስዒቡ ግዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣልሳዲቅ ብወገኖም ደቡብ ሱዳን ነዚ ዝቕፅል ዘሎ ጎንፂ ንምሽምጋል ዝበለፀት መንጎኛ ምዃና ብምጥቃስ ንነዊሕ እዋን ሓደ ሃገር ኮይና ስለ ዝፀናሕና ነንሕድሕድና ንፋለጥ ኢና፣ ፀገማትና ንፈልጦ ኢና፣ ከምኡውን ድሌታትና ክብሉ ነቲ ሓሳብ ደጊፎምዎ። ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ጎንፂ ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ነፃነት ምርካባ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ መፈለምታታት እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ንሱዳን ዝሓወሰ 8 ኣባላት ዝሓቆፈ ዞባዊ በየነ መንግስታት ልምዓት ምብራቅ ኣፍሪካ ዘበገሶ ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ኬር ነቶም ጀነራላት ክሸማግሉ ፈቲኖም ነይሮም። ከምኡውን ጀነራል ቡርሃን እቲ ኩናት ካብ ዝጀምር ፈላማዮም ኣብ ዝኾነ ጉዕዞ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ገማግም ባሕሪ ግብፂ እትርከብ ከተማ ኤልኣላሜን ተራኺቦም ዘትዮም እዮም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጋቦን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ን55 ዓመታት ዝዘለቐ ስድራ ቤታዊ ስርወ ኣገዛዝ ኣብ ቦንጎ ካብ ስልጣን ብምእላይ ንዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሐ ጀነራል ፕረዚደንት እዋን ስግግር ተባሂሉ ንውሓቱ ንዘይተነፀረ እዋን ሎሚ ሶኒ ቃለ ማሕላ ብምፍፃም ስልጣን ክሕዝ እዩ። ጀነራል ብሪስ ኦሉጉ ንጉማ ሓላፊ ፍሉይ ኣሃዱ ሓለዋ ዝነበረን ነቲ ኣንጻርቶም ንሶምን ስድሮኦምን ንቦንጎ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝመርሑ ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ ዝተገብረ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሐ እዩ። ብመሰረት ፀብጻባት ኣብ እዋን እቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈሰሰ ደም ኮነ ዝወረደ ጉድኣት የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶዋን ናብ ሶቺ ሩስያ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቦም ዕላማ ርክቦም ዩክሬይን ብጸሊም ባሕሪ እኽልን ካልኦት ሃለኽቲ ነገራትን ከተመሓላልፍ ሩስያ ንኽተፍቅድ ንምእማና እዩ። ፕረዚደንት ፑቲን ኣብ እዋን ትርክቦም ክዛረቡ ከለዉ ኣብ መንጎ ሩስያን ቱርክን ዘሎ ምሕዝነት በቲ ዝጀመሮ ስጉምቲ ዳግም ይቕፅል ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝግበር ንግዲ ብ80 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ እውን ጠቒሶም። ብዛዕባ ምቕፃል ስምምዕ ሰደ ጸሊም ባሕሪ ግን ዝተባህለ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣይጠቐሰን። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ጆ ባይደን መራሒ ቻይና ሺ ዥንፒንግ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ ዕስራ ከምዘይሳተፉ ድሕሪ ምሕባሮም ሕማቅ ከም ዝተሰምዖም ገሊፆም። ፕረዚደንት ባይደን ነዚ ዝገለፁ ሃገሮም ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ትሰርሓሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሰሙን እዚ ኣብ ደልሂ ህንዲ ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ ዕስራ ቻይና ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስትራ እያ ክትሳተፍ። ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ንዝፀንሐ ሓርፋፍ ዝምድና ንምምሕያሽ ኣብ ቀረባ እዋን ላዕለወት ሰብ መዚ ክልቲኣተን ሃገራት ርክባት ከካይዱ ፀኒሖም እዮም። ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ንድሓር ኣብ ኩሉ ዋዕላ ጉጅለ ዕስራ ክሳተፉ ዝፀንሑ ፕረዚደንት ሺ ዥንፒንግ ኣብዚ ኣብ ደልሂ ክካየድ ዝቀራረብ ዘሎ ዋዕላ ዘይመሳተፊኦም ምክንያት ኣይተገልፀን። ሰብ መዚ ቻይና እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ክህቡ ብጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ምላሽ ኣይሃቡን። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝተከታተልኩም ዎ ድሕርቲ ቀዳም ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ዘጓነፈ እምባጋሮ ሰበ ስልጣን እስራኤል ተሪርን ቀፅዐ ስጉምትን ክወስዱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ ኣቓልቦ መራከቢታት ስሒቡ ዝቐነየ ፍጻሚ ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡድ ዘስተናድኦ መደብ ኣሎ። ሰራፍሳ ይክትቕርበ
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ነታንያሁ ብቐዳም ድሕሪ ዘጋጠመ ዕግርግር ኣብቲ ህውከት ኢድ ነይርዎም ዝበልዎም ኣስታት 1,000 ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ንምጥራዝ ካቢነኦም ይዝቲ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። ኣብቲ ብቐዳም ብዝተላዕለ ህውከት ወይ ድማ ዕግርግር ካብ ክልቲኡ ወገናት 140 ሰባት ምቕሳሎም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። ንምንጭታት ሕክምና ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብወገኑ ኣብቲ ኣምባጓሮ ዝቆሰሉን ክሕከሙ ዝመፁን 114 ክብል ኣስፊሩ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ኣብቲ ባእሲ ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ እስራኤል ይርከብዎም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ነቲ ባእሲ ንምትዕራቕን ንምህዳእን ዝተሳተፉ 49 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቆሰሉ ንምንጭታት ፖሊስ እቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ጠቒሱ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ሮይተርስን ግን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ 30 ምዃኖም እዮም ኣመልኪተን። ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብሰፊሑ ዝዘውር ዝነበረ ምስልታት ደገፍትን ተቃወምትን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ብኣእማንን በትርን ክተሃራረሙን ክደራበዩን ይረኣዩ። ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ዓብዪ ዕግርግር ተዳልዮም መምፅኦም ንወገናቶም ዝውክል ማልያ ለቢሶም ምንባሮምን ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝካፈል ዝነበረ ምስልታት ንምርኣይ ይከኣል። ክልቲኦም ወገናት ኣእማን፣ ኣባትር፣ መሳርሒ ህንፃ ዝኾነ በላሕቲ ነገራትን ዓጢቆም እዮም መፅኦም። ፖሊስ ነቲ ውከት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ፈቲኖም ምዃን ምስ ኣበዮም ጥይት ናብቶም ዕግርግር ዝፈጠሩ ተኩሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ብሰንበት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ቀይሕ መስመር ሰጊሮም ክብሉ ገሊፆም። ነታንያሁ ኣብ መግለፂኦም እዚ ዘጋጠመ ናዕቢ እዩ፣ ደም ምፍሳስን ናዕብን ከዓ ኣይነፍቅድን ኢና። ነቶም ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ ቅልጡፍ ሕውየት ይምነየሎም፣ ነቶም ነቲ ጥፍኣት ዝፈፀሙ ግን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ነቲ ጉዳይ ተጻሪ ኣባላት ካቢኔ ዝሓዘት ኮሚቴ ክቆይማ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ድሕሪ ትርከብ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብታ ኮሚቴ ንኣስታት 1,000 ዝበፅሑ ኣብቲ ዕግርግር ዝተሳተፉ ደገፍቲ እቲ ስርዓት ናብ ሃገሮም ምጥራዝ ዝሓዘ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ። ነታንያሁ ኣስዒቦም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ እንተኮይኖም ስደተኛታት ክትብሎም ዝከኣል ኣይኮነን፣ ስለዚ ድማ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ነቲ ስርዓት ይደግፍዎ ኢሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣንጻር ወፃእተኛታት ብዘለዎም ጽኑዕ መርገፂ ዝፍለጡ ሚኒስትር ጸጥታ እስራኤል ኢምታር በን ገቪር ትማለ ሰንበት ናብቲ ቦታ ፍጻመ በፂሖም ነይሮም። እቶም ሚኒስትር ጸጥታ ኩላቶም ሕጊ ዝጠሓሱ ክእሰሩ ኣለዎም፣ ካብዛ ሃገር ክሳብ ዝወፁ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ኣለዎም። እዚ ቦቶኦም ኣይኮነን ኢሎም ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ክሳብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝነበረ ግዘ ኣብ እስራኤል 17,850 ምዝጉባት ሓተቲ ዕቑባ ነይሮም። እቲ ኣሃዝ ግን ክሳብ 30,000 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩኣሎ። እስራኤል ንኣዝዮም ውሕዳት እንተዘይኮይኖም መሰል ዕቑባ ኣይትህብን እያ። ሰመዚ እስራኤል ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ናብቲ ሃገር ሰሊኾም ዝኣተዉ ብዝብል ስምዮም ዝፅውዕዎም ነቶም ስደተኛታት ዝጣብቑ ወገናት እስራኤል ብስደተኛታትን ካብ ግፍዕ ዝሃደሙን ዝቆመት ሃገር ስለ ዝኾነት ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ከተዕቕቦም ይጣበቑ። ንቐፍቲ ግን ናብቲ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ዜጋታት ኣከባቢ ቴልኣቪቭ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ገበናትን ዘይመረገጋእን ኣምፅኦም ኢሎም ይኸሱ። ኣብ እስራኤል እቶም ቀንዲ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን እዮም። ዋላ እኳ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ነቶም ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ክሰጉዎም ይሓስቡ ከም ዘለውን ተገለጹ፣ እቲ ሃገር ብዝፈረም መቶ ውዕላት ግን እቲ ስራሕ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣሶሽትድ ፕረስ የመልክት። እንተኾነ እቲ ሃገር መሰል ዕቑባ ስለ ዘይትህብን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እቶም ስደተኛታት ኣዝያ ስለ እትድርትን ካብቲ ሃገር ንክወፁ ብተዘዋዋሪ ተሪር ፀቕጢያ እትገብር። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ሕዚ ምስማዕ ከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት እስራኤል ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሃገሮም ክትሰጎም እንተኮይና መጣየሲ ካሕሳ ክትከፍል ከም ዘድሊ ጠቒሶም ነይሮም። እስራኤል ዛጊድ ናብ ኤርትራ ዝመለሰቶም ሓተቲ ዕቑባ የለውን። ቅድሚ ሕዚ ግን ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ሃልዎት ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብ ሩዋንዳ ከምዝለኣኸቶም ይዝከር። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ትማለ ሰንበት ንጸብጻብ ኣብ ስዑድያ ዝመደብራ ቴሌቭዥን ኣልሓደስ ብዛዕባ ምትእስሳር ኤርትራን እስራኤልን ኣመልኪታ ንዘቕረበቶ መደብ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ። ኣብቲ መግለፂ ግን ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝቐጸለ ፌስቲቫልን ካልእ ሕጋዊ ንጥፈታትን ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ንምዝራግ ዝተፈፀመ ጎነፃዊ መጥቃዕትታት መንግስቲ ኤርትራ ንዕላማታቱ ከምኡ እውን ዘለዓዓልዎ ግዳማውያን መሓውራትን ሓይልታትን ዘቃልዕ ምሉእ መግለፂ ከውፅእ ምዃኑ ይሕብር ክብል ኣስፊሩኣሎ። ናይ ሎሚ ዓመት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ዘለዎ ፌስቲቫላት ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰፊሕ ተቃውሞ ከገጥሞ ፀኒሕሎ። ኣብ ጌሰን ጀርመን፣ ስቶክሆልም ሽወደን፣ ሲያትል ኣሜሪካን ቶሮንቶ ካናዳን ዝተኻየዱ ፌስቲቫላት ንጎነፅ ዝመርሐ ተቃውሞ ተራእይዎም እዩ።
ኣብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ መንጎ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ቅድሚኦም ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕን ዳግማይ ውድድር ምርጫ ክካየድ እዩ ዝብል ተኽእሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወሓደ መሲሉ ኣሎ። ቨሮኒካ ባንደርስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከብርበዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ብርክት ዝበሉ ሕጋዊ ክስታት ገጢምዎም ዘለዉ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጽምዎ ጌጋ ከም ዘይብሎም ኣትሪሮም ይዛረቡ። ብዝተኻየዱ ብዙሓት ዳህሳሳት ርእቶታት ህዝቢ ክሳዕ ሕዚ ደገፍ ኣይሰኣኑን ዘለዉ። መብዛሕትኦም ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝነሓንሕዎም ሪፓብሊካውያን ፕሬዚዳንታውያን ሕፅያት እውን ትራምፕ ዝዕወቱ እንተ ደኣ ኮይኖም ክንድግፎም ኢና ይብሉ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ንቴሌቭዥን ኤቢሲ ርእቶ ዝሃቡ ሪቬክ ራማስዋሚ ዋላ እኳ ትራምፕ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ምስ ዝሓዝዎም መርገፂታት ዘይሰማምዑ እንተኾኑ እውን ንትራምፕ ከምዝድግፉ ይገልጹ።
I think that many of these prosecutions against Donald Trump are outright, downright politicized persecutions through prosecution.
መብዛሕትኦም ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝቐርቡ ክስታት ብኸሳሲ ኣቢሎም ብቐጥታ ፖለቲካ ጉልባብ ዘለዎም ክስታት እዮም። እዚ ንሃገርና ሕማቕ ኣብነት እዩ። ፖሊስ ምምሕዳር ሓደ ክፍለ ግዛኣት ንተናሓናሕቲ ካብ ምውድዳር ክስርዝዎ ክርኢ ኣይደልን እየ።
ካብ ሪፓብሊካውያን ፕሬዚዳንታዊ ተናሓንሕቶም ንትራምፕ ደገፍ ንምሃብ መፅባዓ ንዝገበሩ ተወዳደርቲ ብትሪ ዝነቐፉ ኣባል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሰነተር ቲም ኬይን ንኤቢሲ ቴሌቭዥን ከምዚ ኢሎም፣
ኢፍ ዩ ኣር ኣንዊሊንግ ቱ say that the behavior of Donald Trump trying to overturn the peaceful transfer of power is a disqualification.
Donald Trump bisalamaw magaddi sultan nzey memhlilaf nzgabaro tsari zimelkat hada neger kitzarab fiqadenya enta zey koinka nsiga buqu'a konkan bitatsarari nu'u dimtsi kitib yiqra tibrallu enta koinkan kitmirazdo lakka.
ኣብ ኣሜሪካ ናይ ምርጫ ወቕቲ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ ኣብ ቴሌቭዥን ኤንቢሲ ዝቐረቡ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዜኣት ኒው ሃምፕሽር ክሪስ ስኑኑ ንሪፓብሊካውያን መዘነታቶም ምኽሪ ኣለዎም። ዴሞክራት ኣብ ኒው ሃምፕሽር ሓዊሱ ኣብ ገለ ክፍለ ግዜኣታት ፖለቲካዊ ክኸስቢ ይረኽቡ ምህላዎም ስኽፍትኦም ይገልጹ።
You don't make things personal. You do things that are clearly in the best interest of the constituents you serve, regardless of party.
ንነገራት ውልቃዊ ክትገብሮ የብልካን ፓርቲ ብዘየግድስ ናይ ተገልግሎ ህዝቢ ረብሓ ክትሕሉ ኣለካ። ኣነ ጽኑዕ ዓቃብ ሕጊ ፋይናንስን ናይ ሪፐብሊካውያን ሓሳባትን እየ። ግን ንሕግታት ክንዓጽፍን ክንጥሕስን ኣለና ማለት ግን ኣይኮነን።
ኣብ መንጎ ትራምፕን ፕሬዚዳንት ባይደንን ናይ ምውድዳር ተኽእሎ እንተሃለዎ እውን ሳልሳይ ወገን ተወዳዳራይ ነቲ ንሕንሕ ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ኣብ መሓዳሪ ነበር ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ላሪ ሆገን ኣብ ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ኣብ ዝቐረብሉ ፖለቲካዊ ባህጎም ብዝምልከት ሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
I have not closed the door to that. If I believe that we can actually win the race, we have a strong
team. እቱ ማዕጾ ነዚ ዕጹ ኣይገበርክዎን። ኣብቲ ውድድር ክንዕወት እንተደኣ ንኽእል ኮይና ብርቱዕ ተወዳደርቲ ንምዃን እንተደኣ ክኢልና ክልቲኦም ቀንዲ ሕጹያት ድኹማት እንተደኣ ኮይኖም ቅድሚ ሎቢ ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ክንፍትን የድልየና ክኸውን እዩ።
ተንተንቲ ብወገኖም እቲ ጠቕላላ ምርጫ ገና ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝሰረፎ ምስ ምዃኑ ካብ ናይ ትራምፕ ክስታት ሕግን ናይ ባይደን ዕድመን ወፃኢ ዝኾኑ ባእታታት ንድምፂ ኣሜሪካውያን ክጸልዎ ይኽእሉ እዮም ይብሉ።
ዝቕፅል ድማ ሰሙናዊ ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝና ቐሪብና ኣለና። ኣብ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ ቅድድም ኣትሌቲክስ ለተሰንበት ግደይ ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ ነቲ ንዝሓለፉ 22 ዓመታት ናይቲ መወዳደሪ ስፍራ ኮይኑ ዝጸንሐ ግዜ 21 ሰኮንድ ኣመሓይሻቶ 14.8 ሰኮንድን 79 ማይክሮ ሰኮንድን እዩ ለተሰንበት ዝኣተወትሉ ግዜ። ኬንያዊት ቤትሪስ ችፕኮች እያ መጓይቲ ወይ ከዓ ፔስ ሜከር ነይራ። ክሳብ 3,000 ሜትሮ ሓጊዛታ ብድሕሪኡ ዓሚ ተዓዋቲት 10,000 ሜትሮ ዝነበረት ለተሰንበት ንርሕቐት 2.48 ኪሎ ሜትር ጽቡቕ ገይራ ነጢፋ ነይራ። ግን ሓድሽ ክብረ ወሰናያ መዝገበትን መወዳድርታ ኬንያዊት ዊኒ ጁምታይ ብርሕቐት ስዒባ ካልኣይ ኣትያ ኣላ። ናይ 48 ሰኮንድ ኣፈላላይ ነይሩ ኣብ መንጎአን። ብመሰረት ናይ ቶማሊ ዓወት ለተሰንበት ግደይ ካብቶም ኣብ ሰነዳት ተመዝጊቦም ዘለዉ 4 ፈጣን ሰዓታት ጉያ ወናኒት እቶም 3 ኮይናኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዓለም ለኸ ቅድድም ኣትሌቲክስ ተሳቲፎም ዝተዓወቱ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ሽልማት ተበርኪትሎም። ኣብ ቤተ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝተረኸባ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ መደረ ከም ዘንስምዓ እውን ትካል ዜና ፋና ሓቢሩኣሎ። ሜዳልያ ወርቂ ንዝተዓወቱ ኣትሌታት 1,000,000 ፈርቓን ቅርሺ፣ ሜዳልያ ብሩር ንዝተዓወቱ ድማ 1,000,000 ቅርሺ፣ ሜዳልያ ንሓሲ ንዝተዓወቱ 700,000 ቅርሺ ተሸሊሞም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉን ዓለምትን እውን ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ቅርሺ ተቐቢሎም ኣለዉ። ብሽክለታ ዙራ ስፓኝ ይቕጽል ኣሎ። ትማል ሰንበት ታሽዓይ ዙርያ ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ስፓኝ 184.5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ነይሩ ካብ ካርታጂና ናብ ካራቦካ ዲላ ክሩዝ። ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ባጽሓት ንጋንታ ቦራ ሃንስግሩ ዝስለፍ ጀርመናዊ ሌናርድ ካምና ቐዳማይ ክኣቱ ከሎ ንጋንታ ቲም ጋይቁ ዝስለፍ ኢጣልያዊ ማቴዎ ሶብሬሮ ካልኣይ፣ ንጋንታ ዲኤስኤም ዝስለፍ ኣሜሪካዊ ክሪስ ሃምልተን ሳልሳይ፣ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሊድ ትሪክ ኣማኑኤል ገረዝግሄር ራብዓይ ኣትዮኣሎ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርር ኣሜሪካዊ ሴፕ ኩስ ካብ ጋንታ ጃምቦ ቪዝማ ቀዳማይ፣ ስፓኛዊ ማርክ ሶሎር ካብ ጋንታ ኤምረት ካልኣይ፣ ፈረንሳዊ ሌኒ ማርቲነዝ ካብ ጋንታ ግሩፕማ ራብዓይ ኮይኖም ኣለዉ። ይቕጽል ኣሎ እቲ ውድድር። ኣብ ናይ ጎቡ ቅድድም ኣርጀንቲናዊ ኤድዋርድ ሴፕ ኤልቫርዶ ይመርሕ ኣሎ። ኣማኑኤል ገረዝጌር መበል 16 ደረጃ ይርከብ። ብመሰረት ትካል ዜና ሮይተርስ ዝዘርግሖ ዜና ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ካብ ቡንደስሊጋ ሊግ ጀርመን ክንጀምር። ጋንታ ስቱትጋርት ኣብ ሊግ ጀርመን ሓያል ተዘክሮ ዝገድፍ እዋናት ግጥም ተመዝግበላ። ፍላሞት 3 ግጥማት 11 ሸቶታት ኣቕፂራላ፣ ዳርጋ 4 ሸቶታት ኣብ ሓደ ግጥም ብማእኸላይ ኣዘራርባ። ዝበዝሕ ሸቶታት ዘቑፀረ ሰሪሁ ግራይርስ ይበሃል፣ 5 ሸቶታት ኣቕፂሮ ኣሎ። ጋንታ ስቱትጋርት ኣብ ውሽጢ ኣስታት 4 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘውርዕ ስራሕ ተመዝግብ ዘላ። ዓላሚ እታ ጋንታ ግና ንተሰለፍቲ ስቱትጋርት ዕቡያት ከይትኾኑ ተጠንቀቑ ኢልዎም ኣሎ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሰናል ንማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 ቐፂዓታ። ኤውድጋርድ፣ ራይስን ሄሱስን ሸቶታት ኣቝፂሮም። ሊቨርፑል ንኦስተን ቪላ 3-0 ስዕራታ። ሶቦዛይ ሳልሕን ሓሓደ ሸቶ፣ ተኸላኻላይ ቪላ ካሽ ድማ ገዛእ በዓል ሸቶ ኣቝፂሩ። ክሪስታል ፓላስ ይቐንዓሎ ንውልፍ 3-2 ስዕራታ። ብራይተን ድማ ንኒውካስል 3-1 ክትስዕር ከላ 3 ሸቶታት ንብራይተን ዘቝፀረ ፈርግሰን እዩ ሃትሪክ ሰሪሑ። ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም ብሰፊሕ ኣፈላላይ 5-1 ቐፂዓታ። ሃላንድ ሃትሪክ ሰሪሑ፣ ኣልቫረዝን ኣኪን ድማ ሓሓደ ሸቶታት ወሲኾምሉ። ማንሲቲ ንሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ትመርሖላ፣ ቶተንሃም ካልኣይ፣ ሊቨርፑል ሳልሳይ፣ ዌስትሃም ራብዓይ፣ ኣርሴናል ሓምሻይ፣ ብራይተን ሻድሻይ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሎም ዘበን ስርዕ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ወግዓዊ ኮይኑኣሎ። ብርቱዓት ጋንታታት ኣብ ሓደ ምድብ ዝተመደባሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ምድብ ሓደ ባየር ሙኒክ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮፐንሃገንን ጋላታ ሳራይንን፣ ኣብ ምድብ 2 ሲቪል ኣርሴናል ኣይንድሆቨንን ሌንስን፣ ኣብ ምድብ 3 ናፖሊ ሪል ማድሪድ ብሬገን ዩኒየንን በርሊንን፣ ኣብ ምድብ 4 ቤኔፊካ ኢንተር ሚላን ሬድቡል ሳልስበርግን ሪል ሶሴዳድን፣ ኣብ ምድብ 5 ፌይኖርድ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ላዚዮን ሴልቲክን፣ ኣብ ምድብ 6 ፓሪስ ሰን ጀርመን ዶርትመንድ ኤሲ ሚላን ኒውካስል ዩናይትድን። እዚ ናይ ሞት ዞባ ክንብሎ ንኽእል ብርቱዓት ጋንታታት ኣለዋ። ኣብዚ ኣብ ምድብ 7 ማንቸስተር ሲቲ ሌፕዚግ ሬድ ስታር ቤልግሬድን ያንግ ቦይስን፣ ኣብ መወዳእታ ምድብ 8 ባርሴሎና ፖርቶ ሻካታር ዶኔስክን ሮያል ኣንትወርፕን። ግጥማት ሻምፒዮንሺፕ ኣውሮጳ ድሕሪ 2 ሰሙን ጀሚሩ ንሓሰ ክዛዘም እዩ። ስፖርታዊ ዜናታት እውን ፈጺምና ኣለና።
ኣብ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ወርሒ ንሓሰ ዝተኻየደ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ መንጎ ዝቐረበ ምርኢት ትምህርቲ ኮምፒተር ናብቲ ስሩዕ መብራህቲ ዘይብሉ ዝረሓቐ ገጠራት ኤርትራ ብዛዕባ ንምፅሑ ዘሎ ተኽእሎታት እዩ። እቲ መደብ ንዲጂታላዊ ቤት ንባብ ንምስፋሕ እውን ዝዓለመ እዩ። ዝርዝሩ ካብ ኣስመራ ብርሃን በርሀ።
ካብ 13 ነሓሰ ክሳብ 20 ነሓሰ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ተኸፊቱ ኣብ ዝቐኒ ፌስቲቫል ኤርትራ 223 መምህር ብርሃን ተኽላይ ዝተባሃለ ክኢላ ኣይሲቲ ኣብ ምእትታውን ምስፋሕን ትምህርቲ ኮምፒተር ንዘጋጥም መሓንቆ እትፈትሕ ስራሕ ኣቕሪቡ። እታ ዘቕረባ ስራሕ ብውሕድ ወፃኢታትን ፀዓትን ትምህርቲ ኮምፒተር ኣብ ኩሉ ንምብፃሕ ከም ትሕግዝ መምህር ብርሃን ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦ።
ኣብ ሃገርና ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ፀገም ፀኒሑ እዩ። ኣብ ሻምናይ ክልል ዝጅምር ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ፀገማት እንታይ እዩ? ሓደ ዝበዝሓ ኣብያተ ትምህርቲ ኮምፒተራት የብለንን። እተን ዘለዎን ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም መጓንፈን ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ እዩ። ንሱ ጥራይ ከኣክል እቲ ሃንደበት ምምፃእ ምኻድ ናይ ኤሌክትሪክ ነተን ኮምፒተራት የበላሸውን እዩ። ተን ቤት ትምህርታት ካ ሓንሳብ 2 ሰብ ምስዕረያ ልዕሉዩ ዓቕሚ ስለዘይብለን ተዓሽገን የደው ዝብላ ነዚ ከቃልሎ ፈቲነ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ንድሕ ዘይብላ ኮይኑ ቤት ትምህርቲ ክትዕድግ ትኮይና ን20 ኮምፒተራት 200,000 ኣፋ ክትከፍል ኣለዋ። ኣብ ርእሲኡ ሓድሽ ክፍሊ ከተስራሓለን ኣለዋ 100,000 ኣፋ ኣሎ። ዚ እንድሕር ኤሌክትሪክ ረኺባ ክተገግል ጀሚራ ዓመታዊ ናይ ኤሌክትሪክ 30,000 ኣፋ ኣለዋ እዛ ቤት ትምህርቲ። ኣብዚ ጥራይ 330,000 ኣፋ ብፅሕና ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ከቃልሎ ፈቲነ። ብኸመይ እዚኣ ግዜያ መፅኦ ዘለኹ ብሶላር ትሰርሕ ንእሸይ ኮምፒተር እያ። ሕጂ ከም ፋንክሽን ፉሊ ፋንክሽናል ኮምፒተር እያ ንእሸይ ምዃና ብሶላር ትሰርሕ ምዃና ጥራይ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ። ዋጋ 800 ኣቕፋ እዩ። ናይቲ ፓነል ከዓ ንእሸይ ፓነል ስለዝኾነት 400 ኣቕፋ ዋጋ ኩሉ 1200 ኣቕፋ ማለት እዩ። እንታይ ትዕላማ ኮምፒተር ስለዝኾነት ዋይፋይ ስለ ዘለዋ ዋይፋይ ብሉቱዝ ንዕቱ ከፍቶ ሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ሃገር ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ኣክሰስ ተጠቂማ ክትሰርሕ ትፍትን ማለት እዩ። ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ብኣቨሬጅ 6 ተምሃሮ ኣለዎ ሓንቲ ክላስ። ሕጂ ኣብ ከተማታት ሓደ ካብ 2 ተምሃሮ ሞባይል ኣክሰስ ኣለዎም ክትብል ትሓስብ ትኽእል። ኣብ ከተማ ወፃኢ ሓደ ካብ 3 ሓደ ካብ 4 እናብ ሓደ ዝመፅእ ቁፅ ቴሌፎናት ካብቲ ሳ ተምሃሮ ናይ ሓንቲ ክፍሊ 15-20 ሞባይላት ንሕ ኣለዋ ኢልና ሓሲብና ማለት እዩ። ሒዞመ ንመፁ ሞ ዋይፋይ ገይሮም እዛ ኮምፒተር እላገቡ ዋይፋይ ከፊቶም ዝተላገቡ እዘን 15-20 ሞባይላት 15-20 ኮምፒተራት ቅየር ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቤት ትምህርቲ ዘድልያ ዝነበረ ልዕሊ ዓቐ እንትኾነ ወፃኢታት ከባቢ 3,000 ልዕሊ ዝኸውን ብ 200 ናቕፋ ትመሰረታዊ ሌላ ናይ ኮምፒተር ናይ ሸምናይ ክፍሊ ከተካይዶ ትኽእል ማለት እዩ።
እዛ መሳርሒት ብዘይካቲ ዝተጠቕሰ ካልእ ተወሳኺ ጥቕምታት ከም ዘለዋ እውን ወሲኮ ኣረዲኡ።
ብዘይካ ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ሓደ ዲጂታላዊ ቤት ንባብ ኮይና ክተገልግል ትኽእል እያ ን20 ስጋብ 30 ተምሃሩ ማለት እዩ። ካልኣይ ሕጂ እኳ ምዕሪ ዝርግሕ ናይ ቴሌፎናት ስለዘየለ ትርጉም የብሉን። ከም ክእለት ግን ንዲጂታላዊ ትምህርቲ ዲጂታል ኤዲኬሽን ማለት እዩ ትመምህር ብላክቦርድ ኣየድልዮን እዩ፣ ቻርት ኣየድልዮን እዩ፣ ቴሌቭዥን ወይ ፕሮጀክተር ሒዝካ ናብ ክላስ ኣየድልዮን እዩ፣ ተምሃራይ ካብ መፅሓፍን ፒሮን ወረቀትን ሒዝካ ምእቶ ኣየድልዮም እዩ። እዚኣ ኮምፒተር እዚኣን ሞሞባይሎም ሒዞም ተመፅኦም እቲ ትምህርቲ ከምዚ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ፊልም ገለ ንሪኦ ብዲጂታላዊ መገዲ ይካየድ ማለት እዩ። ዲጂታል ትምህርቲ እዚ ማለት እዩ። ብካል መግለፂ ካ ዲጂታል ክላስሩም ተባሂሉ እውን ይግለፅ እዩ። ሳልሳይ እዚ ማለት እዩ። ራብዓይ እዚ ናይ ኦዲዮ ቪዥዋል ፕሮጀክተር ወይ ቴሌቭዥን ምዕዳግ ዘድልዩ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ እቲ መምህር ዝገብሮ ዘሎ ናይ ተምሃሮ ስለዝድገም ተደልዩ ስእሊ ከፍት ተደልዩ ቪድዮ ከፍት ንዑ ፀገም የብሉን። ስለዚ ንሱ ኩሉ ናቲ ዋጋታት ኣለዎ እዚ ገሊእ ተየተመነ ብሕስር ዝበለ መገዲ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ሃገርና ኣብ ኮሌጅ ዝግበር ዘሎ ወይ ከዓ በዓልካ ብቱቶርያል ኣብ ናይ ክረምታዊ ትምህርቲ ገለመለ ናይ ፕሮግራሚንግ ትምህርቲ ትምሃር ትኽእል ኢኻ። እዚኣ ናይ መሰረታዊ ናይ ፕሮግራሚንግ ትምህርቲ እውን ክምህረላ ንኽእል ኢና ንድሕር ከም ካሪክለም ክተኣታቱ ተደልዩ ማለት እዩ። ካብ ፕሮግራሚንግ ሓሊፍና እውን በቲ ፕሮግራም ዝሰራሕናያ ተጠቂምና ንኸም ተሰርሐት ስለዝኾነታ ኮምፒተር ዲናሞ ገጢምና ከም ሮቦት መኪና ወይ ጃልባ ወይ ድሮን መሳሊ መሰረታዊ ናይ ሮቦቲክስ መማር ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ኣብ መዋእታ ከዓ ናይ ቤት ፅሕፈት ኮምፒተር ኮይና እውን ተገልግል ትኽእል ኣብ ክንዲ ኤሌክትሪክ ዘድልየን ክብር ዝበለ ዋጋ ዘለዋ ንዕድግ ሓንቲ ከምዚ ዓዲግና ነቶም ምምሕዳር ናይ ቤት ትምህርቲ ብታብሌት ገይሮም ኪቦርድ ገይሮም ኣብ ናይ ልቺ ፀገም ዘይብሉ ናይ ገለ ፀገም ዘይብሉ ትመምር ከዓ ኣገልግሎት ናይ እንታሽሙ ረክብ ናይ ምምሕዳር ማለት እዩ።
ነዛ ስራሕ ኣብ 4 ናይ ገጠር ኣብያተ ትምህርቲ ክፍትና ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ፍቓድ ከም ዝረኸበ ዝተዛረበ መምህር ብርሃን ተምሃራይ ዘማእከለ ኣገባብ ኣመሃራ ብኣርባዕነት ኣብ ምትግባር ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝህለዋ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ።
ካልእ ምስ ተጠቃማይ ትሳነን ስኸም ኣልቦን እያ ከምኡ ክንብል ከለና መምህር ሓዱሽ ትምህርቲ ተወሳኺ ትምህርቲ ትሬኒንግ ዘድልዮ ኣይኮነን። ተምሃራይ እውን ንሕ ዋይፋይ ከፊቱ ሸሪ ዘሰጋግር ኣለዩ ኮይኑ ዋይፋይ ከፊቱ ምዚኣ ክላገብ ፀገም ዘህልዎ ኣይኮነን። ብዓይነት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከዓ ዝግደሱሉ ነጥብታት ኣለዎ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓደ እቲ ስቱደንት ሰርተር ለርኒንግ ብሎ ሓደ ካ ኢንተራክቲቭ ለርኒንግ ንብሎ እዩ። ተምሃራይ ዘማእከለ ትምህርቲ ማለት እንድሕር ምንባብን ምፅሓፍን ክኢሉ ተምሃራይ ሲ ትመምህር ኣሳይመንት ሂቡ መፅሓፍቲ ኣለካ ኣንቢብካ ዝሓበታ ሒዝካለይ ምምፃእ ክብሎ ኣለዎ። ተምሃራይ ካ ንሱ ከም ዓብል ኣለዎ ትድሌት እዚ እዩ ተዓቕሚ ግን ተሳይኑ ፀኒሑ። እዚኣ ግን ከም ዲጂታል ላይብረሪ ክንግልግለላ ስለንኽእል ተምሃራይ ንድሕር ማሃይምነት ኣትዩ ትመምህር ዕዮ ገዛ ጥራይ ዝህብ ተምሃራይ ከዓ ተንዘልዮ ዳውንሎድ ገይሩ ከይዱ ፈትሹ ኣንቢቡ ደልዩ ቪድዮ ድዩ መልሱ ሒዙ መፅእ ማለት እዩ።
እቲ ዝተጠቐምካሉ ኣቑሑ ኣብ ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ናይ ምርካብ ተኽእሎ ግን ክሳብ ክንደይኡ ክብል ንብርሃን ተወኪሲ ኣለኹ።
እንድሕር ብውልቂ ተደልዩ ወይ ታቤቶም ብውልቂ ተደልያቶ ግን እዚ ናይ 20 ዋት ፓነል ኣብ ከተማ ኣሎ ብ400 ናፋ ናይ 25 ዋት ማለት እዩ። እዚኣ ራስፐሪ ፓይ ትበሃል ኮምፒተር እውን መፅያ ነራ ሓደ ዋን ቅድሚ 5 ዓመት ግን ዝዕድጋ ሰብ ስለዝረኸበት ገዲፎም ሞቶም ሸቃጦ ማለት እዩ ሰኣና ፍልጦ። እንድሕር ጠለብ ሃልዩ ሲ ዋጋ ሞባይል ስለዝኾነት ሰብ ኣምፅኡ ብውልቂ ድዩ ዋላ ብመገዲ ሸቃጦ ተደሊኻ ብሶላር ተደሊኻ ብፓወር ባንክ ጀርካ ክትጥቀምላ ትኽእል ኣብያተ ትምህርቲ ይኹን ውልቀ ሰባት ማለት እዩ።
እዛ ስራሕ ካብ ብዙሓት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ጠለብን ተገዳስነትን ከም ዝረኸበት ዝገለፀ መምህር ብርሃን ንዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ብምትሕብባር ናይ ምዝርግሓ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ብርሃን በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስ
የቐኒልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ኩራት ሰማዕትና ኣሰምዎ ዝፀናሕኹም ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ብዛዕባ ፅባሕ ክመላለየኩም ፅባሕ ሰሉስ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ግዜ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ሰራሕተኛ ርክብ ሬድዮ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማስተር ኣብርሃም ሕሪ መንግስቲ ኣብ ተመክርኡ ከዕልለና እዩ። ኩራት ሰማዕቲ ባርከስ ፅባሕ ሰሉስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ተወልደ ውልደ ገብርኤል ብሩኽ ንሸጥ